2-р бүлэг
19 иштрих 1-р зүйл.
Энэ зүйлийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн.
1-р хэсэг.
Нам үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн аравт заасны дагуу байгуулагдж улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана.
2-р хэсэг.
Намыг Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн 1% доошгүй тооны иргэн эвлэлд нь нэгдэж байгуулна. Энэ хэсгийг 2028 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн.
3-р хэсэг.
Намын дотоод зохион байгуулалт ардчилсан зарчимд нийцсэн. Өрөнгө орлогын их ус бүр зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам, санхүүжилт, төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно.